7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. La microfon e Vasile Botnaru, moderatorul emisiunii Punct și de la capăt. Republica Moldova vrea să facă parte din constelația cea galbenă pe fundal albastru. Știți voi care? A Uniunii Europene. De ce tocmai acum a depus cererea de aderare? Unii spun că încearcă să profite de războiul din Ucraina, alții spun că războiul i-a determinat pe guvernanți, dar mai ales pe cetățenii Moldovei, să înțeleagă unde le este locul. Dar să auzim ce spun invitații mei. Oricât ar suna de cinic, și războiul are un dram de efect pozitiv. A împărțit apele și Republica Moldova este forțată, cel puțin la nivel de guvernare, să accelereze mișcarea spre Uniunea Europeană, să nu mai ezite, ceea ce era oarecum firesc în alte situații. Și astăzi vorbim despre, iată, catalizarea procesului de eurointegrare și obstacolele firești, nefirești care stau în calea acestei integrări, dacă nu cumva seamănă a profit din război. Și vorbesc astăzi cu Iulian Groza în studioul Europei Libere, director executiv IPRE, și Sorin Ioniță prin Skype de la Expert Forum din București, doi experți care mereu au fost cu ochii pe itinerarul european al Republicii Moldova. Și mai întâi vreau dumneavoastră, domnul Groza, să răspundeți la această întrebare, mai ales ținând cont de faptul că de la Kiev s-au auzit cumva niște apropouri de genul ăsta. Deci încercați voi să urcați, voi moldovenii, Chișinăul, într-un tren care a luat viteză, pe care l-am pornit făcând foarte mari sacrificii. Deci profitați de această ocazie.
Fără doar și poate că războiul Rusiei împotriva Ucrainei a schimbat ordinea de securitate europeană, ordinea mondială. Și în același timp, evident că a influențat foarte mult și percepțiile la nivelul Uniunii Europene, la nivelul liderilor de guverne, de state, la nivel de înalți oficiale Comisiei Europene, Consiliul European, care au transmis mesaje de sprijin pentru Ucraina. Și nu doar mesaje de sprijin, dar și sprijin concret, financiar, militar, politic, în rezistența față de agresiunea Rusiei. Am văzut și multe măsuri din partea Uniunii Europene, în comun cu Statele Unite, pentru a sancționa această agresiune din partea Rusiei și a determina Rusia să oprească acest război. Evident că procesul de integrare europeană, el a fost afectat într-un fel, ați menționat așa, pozitiv, dacă pot să zic așa, dar eu cred că la moment trebuie să înțelegem un fapt, un lucru, că în aceste condiții țările din regiunea Parteneriatului Estic și mai ales Ucraina are nevoie de mesaje puternice, politice și geopolitice de sprijin. Și, evident, conducerea Ucrainei a făcut ce a fost posibil pentru a accelera acest proces de aderare la Uniunea Europeană și de a obține o recunoaștere a acestei perspective europene. Republica Moldova este angajată în procesul de integrare europeană de mulți ani. Integrarea europeană este obiectivul nostru prioritar de politică externă și internă. Au fost foarte multe discuții în Republica Moldova anterior despre depunerea unei cereri de aderare la Uniunea Europeană. Personal, și în guvern, și în afara guvernului, am încurajat autoritățile să nu să se grăbească, fiindcă este foarte important să înțelegem că integrarea europeană nu se face pe hârtie și ea nu neapărat se activează prin simplu fapt de depunere unei cereri de aderare. Dar, în momentul în care Ucraina a decis acest lucru și în momentul în care și Georgia a decis să facă acest lucru, Republica Moldova nu aveam altă soluție decât să susțin același demers, fiind țări trio asociate Uniunii Europene. Am avut un demers comun la Bruxelles în decembrie, când a avut loc summitul Parteneriatului Estic, și împreună țările noastre au cerut Uniunii Europene să ne ofere o perspectivă europeană. evident, înțeleg poziția expusă de ministrul Kuleba, fiindcă contextul în care Ucraina a depus această cerere de are este cu totul special. Dar acest lucru nu înseamnă că Uniunea Europeană nu poate să ne judece individual pe Ucraina, Georgia și Moldova. Și în momentul în care toate cele trei țări au depus cereri de aderare, era important ca Uniunea Europeană să reacționeze. Să reacționeze cu o decizie politică de recunoaștere a perspectivei europene, așa cum s-a întâmplat în cazul țărilor din Balcani în anul 2003, de la summitul de la Thessaloniki. Evident, am observat că la moment nu există unanimitate la nivelul Uniunii Europene cu privire la recunoașterea acestei perspective europene, cu privire la oferirea unei promisiuni de aderare. Dar ce am observat este că, totuși, la summitul de Versailles, liderii europeni au invitat Comisia Europeană să se expună pe marginea acestor cereri de aderare și lucrul ăsta contează foarte mult, fiindcă, în mod normal, invitația Comisiei Europene să se expună cu opinia pe marginea cererii de aderare durează în timp. Și aici cred că a fost exact cadrul de flexibilitate pe care au putut să-l manifeste Uniunea Europeană în momentul în care nu au o decizie unanimă cu privire la o perspectivă clară de aderare.
Deci, dar în interiorul Uniunii Europene au existat voci care să-i dea dreptate lui Kuleba, iar simplificând sau, dacă vreți, vulgarizând întrebarea mea, dacă ne imaginăm că ar fi vorba de niște alpiniști, i s-a întins mâna Kievului din motivii lesne de înțeles și de Kiev se mai agață doi alpiniști care eventual s-ar putea să mai stea acolo pe o piatră agățați, dar dacă tot a hotărât Europa să scoată Kievul, se mai agață și Moldova. Deci au existat dintre ăștia care să-i dea dreptate lui Kuleba sau au zis, hai, dacă tot scoatem Kievul, mai scoatem și Chișinău?
Nu neapărat, n-am observat acest lucru, dar de altfel și în Kiev există poziții înțelegătoare. Am auzit recent și punctul de vedere al consilierului președintelui Zelenski, domnului Podoleac, cu privire la acest proces. La moment suntem în situația în care subiectul este depășit. Ce contează este că Comisia Europeană este în situația în care să expună punctul de vedere pe marginea acestor cereri și să vină cu o opinie cu privire la acordarea sau nu a statutului de țară candidat celor trei țări.
Domnule Ioniță, dumneavoastră care sunteți din România, România împreună cu alți aspiranți au făcut un efort, să zicem, foarte mare ca să ajungă în Uniunea Europeană. Vi se pare întrebarea firească a lui Kuleba, fraților, profitați de război ca să intrați mai repede în trenul ăsta.
Aveți dreptate, noi am mai văzut filmul ăsta odată și să știți că discuțiile astea nu sunt noi, așa cum le aveți dumneavoastră. Metafora cu alpiniștii e bună, dar metafora clasică care se folosea la sfârșitul anilor 90, când se punea problema aderării, era cea a regatei, adică a concursului de veliere, de bărci cu pânze. Și atunci a fost ceartă, adică ani de zile, numai în termeni ăștia discutăm, că o să intre țările de la Visegrad înaintea noastră, o să intre Ungaria înaintea României, ce ne facem, ne smulgeam părul din cap. Și se punea problema, hai să intrăm la pachet, dacă ajungă ea, hai să ne agățăm și noi de bărcuțele lor, că merg mai repede cei patru din Europa Centrală, țările Visegrad. Până la urmă știți cum a rămas, am intrat toți în două valuri, unii în 2004, noi și bulgarii în 2007. Acum, sigur, situația e totul specială din cauza, nu doar a situației de securitate din Ucraina, dar sunt mai multe motive. Însă, hai să vedem lucrurile așa cum sunt ele. În primul rând, da, discuțiile politice și lumina verde ca să începi procesul de aderare este probabil mai curând politică, această decizie. Dar pe urmă începe munca birocratică. Nu știu cât o să-i mai ajute pe ucrainieni atât de mult statutul lor de vedetă și de eroi pe cal alb, ceea ce sunt. Eroismul ucrainian zilele astea este de netăgăduit. Sunt greu de refuzat la o decizie politică. N-ai cum să spui nu Ucrainei astăzi. Însă trebuie văzute lucrurile așa. Deci politic e un avantaj față de Moldova în a fi acceptat și poate să se înceapă procesul, ceea ce oricum nu e sigur. Însă cred că dacă începem să luăm la rând capitolele tehnice și pașii procesului de aderare, care sunt mult și birocratici, și poate avem timp să-i detaliem un pic. Pentru că nu e așa o chestie, gata, mâine se ia decizia în Consiliul European și Moldova și Ucraina intră înăuntru. Nu e deloc așa. Pe procesul birocratic, eu cred că Moldova are un avantaj în fața Ucrainei. E o țară mult mai mică, cu probleme mai mici, aș zice. Gândiți-vă că sunt 35 de capitole de aderare și negocierea se poartă fiecare în parte. Și gândiți-vă ce probleme poate avea o țară care nu-și controlează teritoriul. problemă valabilă și în cazul Moldovei și a Georgiei, de altfel. Însă știți cum e, când țara e mai mică, dacă mâine s-ar pune problema numai integrării Moldovei, nu e așa, fără să observe nimeni, fără să se vorbească prea mult la Bruxelles, cred că nimeni n-ar băga de seamă în Europa. Adică impactul n-ar fi atât de mare. Pe când Ucraina ar deveni deodată una din țările mari, o țară democratică. În țările democratice se mai succed regimuri la putere. Și Ungaria era premiantul clasei în anii 90, până cu câțiva ani, și ulterior a devenit copilul problemă. De ce? Că poporul a ales un alt partid la guvernare, nu știu, nu o să fie nici Victor Orban veșnic la guvernare, deci trebuie să privim lucrurile și așa, să știți. Și europenii sunt foarte realiști. Nu o să vă spună lucrurile astea acum, cât într-adevăr Ucraina chiar luptă pentru Europa și pentru democrație și pentru stat de drept și pentru o ordine internațională bazată pe reguli, însă nu va fi un stat confortabil în interiorul UE. Și toți știu asta. Nu e vorba numai de plăcinta banilor, adică cum că se împar banii și că trebuie să mai taie de la unii ca să se ajungă și la Ucraina. Cu asta putem trăi și e absolut normal. S-a făcut și pentru noi când am intrat. S-a tăiat din plăcinta altora, din sudul Europei. Din Spania, din Italia, din Grecia, s-a tăiat de la ei și s-a împărțit și cu noi și cu polonezii când am intrat. Asta se poate aranja. Însă un regim de tip Varșovia la Kiev, și știți la ce mă refer, da? La ce s-a întâmplat până acum câteva luni când a început războiul. Probleme pe stat de drept, încăpățânați, blocau deciziile europene. Există și această perspectivă și eu cred în continuare că din momentul când se depășește decizia politică de la început, poate revenim să discutăm și pașii, exact cum să face, cine decide, cum decide, ce face Comisia, ce face Consiliul, unde trebuie să ai unanimitate în toate țările membre. Sunt importante toate lucrurile astea. Dacă se depășește hopul ăsta de la început, eu cred că Moldova va avea un parcurs mai ușor după aia decât Ucraina.
Dacă batalionul Azov la un moment dat ar deveni majoritar în Parlament, lucrurile s-ar complica mult, nu?
Nici măcar nu mă refer la asta, nu, să nu punem elemente de-astea de propagandă de ale Rusiei. Nu mă refer la asta. Nu trebuie să fie neapărat un partid neonazist, cum sunt atâtea în Europa. Să o spunem, Germania are așa ceva în Parlament, multe țări au și din Europa Centrală și din Europa de Vest. Depinde cât de mare este. Uitați-vă cine este în pole position la alegeri în Italia, cine-i partidul cu numărul 2 în Franța. Da? Nu despre asta e vorba. Bun, lăsăm batalionul Azov, că e și multă mistică și mult fake news în jurul lui. Dar un partid, cum să spun așa, mai contondent, mai patriotic, mă gândesc chiar la un Poroșenko un pic mai radical, cu ceva elemente naționaliste din vest și, bineînțeles, oamenii foarte nervoși pentru că au dus un război, au avut pierderi. Jumătate din copiii Ucrainei, dacă am citit eu bine o știre de ieri, sunt refugiați în momentul ăsta, deci au plecat de acasă. Fie că sunt refugiați înăuntru țării, fie că sunt peste hotar, asta este o traumă uriașă. În momentul când ai o democrație, nimeni nu controlează rezultatul alegerilor în Ucraina. Vor fi partide, vor fi. Trebuie să avem înțelegere pentru o țară tânără, traumatizată și foarte mare, cum e Ucraina. Și nu va fi o țară ușor de gestionată în interiorul Uniunii Europene. Dar cu toate astea, ea merită să fie în Uniunea Europeană. Nu mă spun că trebuie să înțelegem. E foarte posibil. De ce ar fi Ucraina altfel decât Polonia, nu? Uitați, și Polonia a fost împreună cu Ungaria principala bătaie de cap a Europei în ultimii ani. Pe dimensiunea stat de drept, au făcut tot tărăboiul teribil cu refugiații, fake news, nu știu ce. Uite și acum s-au pomenit cu 3 milioane de refugiați în Polonia, la care nu se așteptau. Înainte să văicăreau că nu vreau să preia 1000 din Italia. Sigur, erau alt tip de refugiați. Acum au luat 3 milioane și tot e ok, nu? Iată cum te schimbă viața.
Vreau să vă întreb și întrebarea o să fie și pentru domnul Groza. Două, de fapt, sunt întrebările. Dacă acum Moldova în special, dar și Georgia, și Kievul evident, dar Moldova în special, făcând acest demers pro-european, s-a pus la adăpost sau dimpotrivă s-a expus unor pericole? Și vedem reacția socialiștilor, vedem discuția în jurul neutralității. Dacă în felul ăsta s-a făcut o investiție mai sigură decât pur și simplu ar fi stat în banca ei. Și a doua întrebare, la care o să o rog și pe domnul Groza să răspundă, dacă după război, în plin război și mai ales când se va decide efectiv intrarea în Uniunea Europeană, va fi altfel chimia Uniunii Europene, că ați spus adineaori Polonia, Ungaria, care sigur că mai cochetează cu Putin, dar totuși E altfel situația dacă cei care vor sta în fața celui care susține examenul este altfel mai îngăduitoare sau dimpotrivă, ghilimele, pardon, mai a dracului decât...
Da, știți, e bine să cochetezi dacă ești în casă, adică dacă nu ești pe afară și te bate vântul, e altfel să vede cochetărie. Încep cu prima dumneavoastră întrebare, pentru că eu răspund foarte scurt la asta și las pe domnul Groza. Ocaziile se valorifică atunci când le ai, când îți apar. Dacă România, cum ziceau multe voci înainte de 2007, hai să mai așteptăm, ne pregătim, că nu-s firmele noastre pregătite, nu o să facă față pe piața europeană, mai intram noi la Sfântul Așteaptă, pentru că venea criza globală din 2009-2010 și după aia s-a închis discuția despre extinderea Uniunii Europene. Nimeni n-a mai avut chef de extindere după criza creditelor, după Grecia, după știți ce se discuta. Abia s-a ținut Europa să nu se prăbușească moneda euro. Deci ocazia o valorifici atunci când o ai, când ai mingea la picior, atunci tragi în poartă. Nu stai să te mai gândești. Cred că suntem cu toții de acord că cea mai sigură variantă de viitor pentru Moldova este să fie în interiorul ei. Așa că dacă acum apare ocazia, acum forțezi. Pui piciorul în ușă și te repezi înăuntru.
Când da, dar poți, întrebarea era dacă nu cumva prin folosirea acestei ocazii îl irită și mai mult pe nenea Putin, care acum e ocupat cu Kievul, dar
are
s-ar
alte
putea...
probleme. Are alte probleme. Dacă se agrează faptul că Ucraina va putea intra în UE, asta nu va fi o problemă pentru Moldova, care e dincoace de Ucraina. Să fim serioși. Poate Georgia să-și pună genul ăsta de întrebări, dar Moldova în niciun caz. Deci cu prima ocazie și când se crapă un pic ușa, eu zic toți demnitarii moldoveni să dea năval acolo și să forțeze să se deschidă.
Și asta cu altă Europa, dacă comisia de admitere va fi alta deja sau...
Poate discutăm un pic, că nu e o comisie de admitere și procesul se face deodată. Deci dacă Moldova are așa un succes fenomenal, astral și reușește să obțină, nu știu când, anul ăsta, la sfârșit, anul viitor, începerea oficială a discuțiilor de negociere, e posibil că ele să se finalizeze în 5, 6, 7, 10 ani. Și mă întrebați cum o să arate Europa atunci? Habar n-avem, vedeți câte s-au întâmplat. Tocmai de aia trebuie să te grăbești să intri cât încă există o Europa în care poți intra.
Domnul Groza, s-a pus Moldova mai la adăpost sau dimpotrivă și-a făcut cucuie suplimentare?
Trebuie să înțelegem că punctul de pornire, punctul de start pentru Ucraina, Moldova și Georgia este același. Și referința este acordul de asociere, politica Uniunii Europene în vecinătate estică, parteneriatul estic, și Tratatul Uniunii Europene, articolul 49. Noi suntem țări europene, avem aspirații clare, recunoscute, suntem angajați în procese de integrare europeană, cel puțin economică, la momentul dat, și ne integrăm și în infrastructura Uniunii Europene. Uitați-vă doar pe dimensiunea energiei electrice. Subiect de conectare a Republicii Moldova și Ucraine în sincron la ENTSO-E era un subiect foarte complicat privit.
Chiar fantezist.
Și chiar fantezist în perspective scurte, dar... Vedem că lucrurile au avansat surprinzător de repede și suntem conectați la sistemul european de energie electrică, de transport a energiei electrice. Deci asta trebuie să înțelegem. Punctul de pornire este același, dar ne arată politica de extindere și celelalte valori de extindere pe care le-a avut Uniunea Europeană că fiecare țară este apreciată individual, pe merite proprii. Criteriile de la Copenhaga sunt aceleași pentru toți, iar evaluările Comisiei Europene de a avansa în procesul de aderare la Uniunea Europeană depinde de, în primul rând, în ce măsură țările aspirante îndeplinesc aceste criterii. Și sunt 35-37 de capitole. Dacă ne uităm ultimele evaluări făcute de Comisia Europeană pentru țările din Balcanii de Vest, este un proces complex de evaluare. Noi vom fi judecați individual și pe merite proprii. Evident că acum îmi doresc foarte mult ca Uniunea Europeană să aibă o decizie cât mai încurajatoare pentru Ucraina, în primul rând. Ucraina are nevoie de acest lucru, luptătorii din Ucraina au nevoie de acest lucru. În rest, eu cred că cei al nostru e pus deoparte și spunea bine domnul Ioniță, atunci când ne uităm la vari criterii, inclusiv cel de absorpție a Uniunii Europene, Republica Moldova are anumite avantaje pe care putem să le valorificăm. Dar vreau să mai deschid o paranteză. Republica Moldova este unica țară din parteneriatul estic care astăzi este angajată deja în procesele destinate țărilor din Balcanii de Vest. Noi, alături de Serbia, Muntenegru, Macedonia, Albania, Bosnia și Herțegovina, suntem membrii fondatori ai Consiliului Regional de Cooperare, fostul Pact de Stabilitate pentru Europa de Sud-Est. Și știm foarte bine că acest format este anticamera de aderare pentru aderarea la Uniunea Europeană pentru țările din Balcanii de Vest. Croația a reușit să valorifice pe deplin, destul de repede. în 10 ani, din 2003 până în 2013, a avansat în aderare la Uniunea Europeană. Alte țări din Balcanii de Vest sunt la varie etape. Unele sunt țări cu statut de candidat, altele negociază aderarea. Bosnia are un statut special, la moment, după evaluarea Comisiei Europene, de țară potențial candidat la Uniunea Europeană. Cred eu că experiența noastră în Pactul de Stabilitate pentru Europa de Sud-Est, în Consiliul Regional de Cooperare, în CEFTA, ne oferă mai multe avantaje, inclusiv în a înțelege procesele de pregătire. Plus la toate, evident că noi de foarte mult timp vorbim despre fonduri structurale, fonduri de preaderare. Ceva de genul acestor fonduri le au țările din Balcanii de Vest și în momentul în care Republica Moldova va primi un aviz pozitiv din partea Comisiei Europene, sau parțial favorabil, fiindcă trebuie să fim realiști. Criteriile de la Copenhaga nu se îndeplinesc peste noapte. Ori noi, chiar dacă suntem angajați într-un proces de implementare a acordului de asociere, mai avem foarte multe lucruri de făcut în țară. Să ne punem casa în ordine. Și știm foarte bine că la capitolul justiției, la capitolul funcționării instituțiilor democratice în Republica Moldova, mai avem foarte mult de lucru și inclusiv în partea care ține de implementarea acquis-ului comunitar, chiar dacă 70% din acquis-ul comunitar este inclus în acordul de asociere și bună parte din el deja este transpus în legislația noastră, încă mai trebuie să facem multe pentru ca să implementăm acest acquis. Deci asta contează foarte mult. De ce? Fiindcă Comisia Europeană la moment pregătește chestionarul. Chestionarul care va fi probabil de la 2 la 4.000 de pagini, pe toate cele 35 plus 2 capitole probabil de evaluare, care într-un final ar trebui să creeze condiții pentru negocierea deja unui tratat de aderare în baza celor 37 de capitole. Evident că etapa dată în care noi deja după 7 ani implementăm acordul de asociere ne ajută cumva să îndeplinim anumite capitole, anumite criterii și lucrul ăsta trebuie să ne încurajeze, dar să înțelegem foarte bine că cele două, de la 2 la 4.000 de întrebări doar se vor rezulta în 10-15.000 de pagini de răspuns.
Dar aici era întrebarea mea. Lista de întrebări, ordinea lor, se va schimba oare din cauza războiului, din cauza Ucrainei?
Cel mai probabil că nu. Cel mai probabil că nu, fiindcă procedurile de aderare sunt prescrise foarte clar în Tratatul Uniunii Europene, etapele sunt foarte bine prescrise. Comisia Europeană are la moment un mandat clar să vină cu o opinie, iar metodologia pentru evaluare, pentru screening din partea Comisiei este aceeași. Nu există o altă metodologie de evaluare.
Adică să încercăm să ne șupurim prin ușa din spate, iertați-mi iarăși întrebarea vulgară, nu se poate.
Noi am încercat să intrăm pe fereastră în Uniunea Europeană prin conectarea noastră la Pactul de Stabilitate și chiar dacă suntem în Consiliul de Cooperare Regională, până la moment, până când nu există un proces plenar de negociere, de angajare în procesul de aderare, cu o perspectivă europeană foarte clară, asta nu ne avansează. Dar ne oferă anumite avantaje, ziceam că la moment eu cred că ceea ce contează foarte mult este să construim acea unanimitate la nivelul statelor membre Uniunii Europene de a ne oferi perspectivă europeană, fiindcă fără o perspectivă europeană clară, așa cum s-a întâmplat pentru țările Balcanii de Vest, va fi foarte greu să vedem cel puțin aceeași viteză de aderare la Uniunea Europeană disponibilă pentru țările din Balcanii de Vest.
Eu să procedez cum mă sfătuiește domnul Ioniță și ați întredeschis ușa și eu dau busna cu întrebarea firească după mine când ați spus despre terenul în care deja are anumită experiență în Moldova și are coechiperi cu experiență. Până acum se punea cumva în legătură anticamera europeană și NATO. După ce că Ucraina deja înțeles că nu este foarte agreată în NATO sau este nerealist. Putin a spus foarte clar, Uniunea Europeană e una, altceva NATO. Și am să rog domnul Ioniță să răspundă primul la întrebarea asta. Dacă se mai pune problema că UE egal NATO sau invers NATO egal UE și a doua posibilitate pe care au încercat acum iarăși unioniștii să o exploateze, să zic că poate acum e momentul, dacă nu mergem în viteză spre Uniunea Europeană cu chestionarul de mii de pagini, poate iarăși revenim la problema unirii. Domnul Ionuță.
Bun, alternativa asta este tâmpită, așa cum e pusă, pentru că până la urmă lucrurile nu se exclud una pe alta și n-are rost să contrapui o eventuală unire cu accederea Moldovei în Uniunea Europeană, până la urmă tot cam despre aia vorbești. Pentru că dacă intri într-o confederație comună, că asta este Uniunea Europeană, și să o zicem și pe-a dreaptă, ca să înțeleagă lumea, cedăm suveranitate națională când intrăm în Uniunea Europeană. Asta am făcut cu toții. că unii realizează mai târziu, că de ce să respectăm noi ce zic unii de la Bruxelles, de ce să ne supunem la Curtea de Justiție a Uniunii Europene, de ce deciziile lor să bată deciziile curților noastre și chiar a Curții Constituționale. Păi eu zic că dacă cineva are dileme, să le discute de acum. Pentru că noi vom ceda suveranitate, cum a făcut și România când a intrat acolo. Cu aranjamentele de securitate, nu sunt eu foarte expert, dar vedeți dumneavoastră că în bună măsură se suprapun sau lucrurile nu se, iarăși nu sunt așa în alb și negru, sunt nuanțe de gri și sunt destul de variate. Uitați-vă la Suedia și la Finlanda, care sunt țări nemembre NATO, sigur, acum Putin reușește să-i convingă să adere la NATO. Are aerul că ăsta va fi unul din consecințele agresiunii din Ucraina. Dar până acum, atâtea decenii, au fost membre ale Uniunii Europene, dar pe lângă asta sunt membre într-un pact militar cu Marea Britanie și cu țările nordice, aceștia care au făcut exercițiul la Polar de curând pe care l-ați văzut pe la știri, care au ajutat din primul moment și foarte agresiv Ucraina cu arme, cu de toate. Deci există variate instrumente de securitate. Iar ce va fi în viitor nu știm, pentru că până acum, într-adevăr, Europa părea așa o chestie pacifistă, nu prea se ocupa ea de înarmare, însă schimbarea de ton în Germania, de exemplu, este dramatică după agresiunea rusă. Deci cum va fi în viitor cu aranjamentele de securitate, mie mi se pare că e mult mai bine acum decât era cu 2-3 ani în urmă, când îl aveam pe Trump la Washington și când exista un pericol real ca Europa și NATO să plece în direcții diferite sau Trump să nu știu ce să facă, să distrugă până la urmă coeziunea NATO, că era și asta o posibilitate. De asta spun, lucrurile trebuie valorificate foarte repede, ferestrele de oportunitate nu rămân deschise la nesfârșit. Asta am învățat noi, bine am făcut că nu i-am ascultat pe aia care predicau la televizor să mai așteptăm cu aderarea, cum vă spuneam. Asta era prin 2005-2006, n-are rost să-i menționăm. Și nu erau plătiți de Putin. Așa erau interesele lor, erau industriași, erau pentru ei, ar fost mai bine, spune și explicau, într-o zonă gri între, adică să cooperăm și cu ăștia, dar să facem afaceri și în est, unde Europa ne cam restrânge. Asta era teoria. N-are rost să-i mai menționăm, unii au și murit între timp. Fereastra va rămâne scurtă și sunt două pericole. Unu, dezamăgirea pe care o vor simți ucrainienii după ce, mă rog, se liniștește războiul, va fi un acord de pace, li se dă ok-ul politic. Vor fi declarat țară candidată, dar atunci începe munca și te ia birocrația comisiei la mână pe cele 35 plus 7 de... Și acolo progresul nu va fi foarte ușor pe toate capitolele, iar ei venind cu mentalitatea de, până la urmă, învingători într-un război în care au fost de partea bună a lucrurilor, vor fi frustrați că nu vor putea progresa mai repede. Asta odată. Și vor apărea reacții politice la Kiev, pentru că cumva vor simți că Europa îi tratează cu nerecunoștință pe care o merită. Trebuie să ne pregătim pentru acel moment. Iar al doilea moment periculos este, nu știu, în 6 luni, într-un an, în 2 ani, dacă Uniunea Europeană e serioasă în a face tranziția energetică și a se decupla de Rusia, care este planul acum. Întâi cu petrol, cu cărbune și finalmente și cu gaz, care e un pic mai greu. Chiar și Germania a zis, da, nu chiar acum, dar în 6 luni, în 2 ani, sunt niște planuri clare. Vor fi costuri de plătit. Deja vedem inflația peste tot. Vor fi niște costuri, vor fi o energie mai scumpă și veți vedea un discurs politic renăscut în Europa, așa cum era în 2010-2011 cu Occupy, în care lumea vă spune, dar de ce să plătim noi prețuri mai mari ca să intre unii din Est? Dar de ce să poate am putea să luăm în continuare gaz mai ieftin de la Rusia? Va începe acest discurs în marile capitale ale Uniunii Europene, cu agenți plătiți de Putin, cum a avut totdeauna mișcări politice din astea fake, sponsorizate de la Moscova, dar nu numai. Eu cred că grosul vor fi partide autentice, că-s de stânga, că-s ecologiști, că sunt bolșevici ca la Berlin, de tip mai vechi sau noua stângă sau eu știu mai ce. Vor zice chestiile astea. Deci trebuie folosită foarte bine această fereastră de oportunitate, cât țările ca Moldova și ca Ucraina sunt pe cai mari, ca măcar să depășească decizia politică, că aici vroiam să ajung. Pentru a intra în UE sunt, dacă vreți, două piste. Una e mai politică, una e mai tehnică. Prima etapă pe care trebuie să o treacă Moldova, după ce Comisia va spune această opinie pe baza chestionarului la care se referea domnul Groza, va da o opinie, un aviz către Consiliul European. Consiliul European sunt șefii de state și acolo trebuie să existe o decizie unanimă, deci toate țările fără nicio opoziție, să zică da, Suntem de acord ca de astăzi Moldova să fie țară candidată, adică să înceapă negocierile pe capitole. Și când obții acel ok de la absolut toată lumea, ceea ce e o chestie, vă dați seama, trebuie pregătită diplomatic, trebuie să vorbești cu fiecare în țară în parte, să vezi de unde poate să apară o poziție de la suspect, nu știu, Ungaria sau de ce nu Olanda, Franța, noi n-am reușit să intrăm în Schengen, sunt probleme care trebuie negociate politic și de obicei asta nu prea se vede în public. Trebuie să pregătești acea decizie din Consiliul European. Se va putea obține asta la un Consiliu European de anul ăsta? Eu n-am idee că nu sunt în contact cu diplomați moldoveni, dar dumneavoastră știți acolo care e temperatura, e prea devreme anul ăsta. Dar țineți minte, asta este decizia că începi negocierile pe capitole. Turcia a obținut acest statut în 1987. Sunt 50 de ani de atunci. Mai are încă 15 capitole deschise, adică neînchise.
Dar are Bosfor.
Negocierea pe capitole înseamnă că pe o grilă pe care ți-o face comisia se discută de la DG, de la Directorat General Sectorial la Minister, chestii tehnice, se negociază, iarăși te zgreblează ăia toată legislația, văd dacă ai... Și după ce închizi câte un capitol, câte un capitol, câte un capitol, câte un capitol și comisia la sfârșit îți dă un ok, ceea ce poate să dureze niște ani de zile, cum ziceam, la urmă, iarăși, faptul că ai încheiat și că poți să devii candidat trebuie votat odată în Moldova, poate și cu referendum, și de fiecare țară membră trebuie să se voteze că da, ok, Moldova a încheiat cu bine negocierile, o putem primi în Uniunea Europeană și să nu existe opoziție nicăieri. Iar unele constituții din Europa prevăd referendum pentru așa ceva, altele prevăd vot în Parlament sau sunt diverse sisteme. Cam ăsta e traseul. Are o pistă tehnică cu Comisia și o pistă politică cu Consiliul și cu celelalte state membre. Deci e și o bătălie pentru inima opiniei publice, e o bătălie diplomatică, din care bună parte nu se vede, și o muncă care trebuie dusă. Uitându-ne așa la peisaj, eu în continuare cred că Moldova are mai mari șanse decât Ucraina dacă trece acest hop inițial, pentru că acum PR-ul sigur și luminile rampei sunt pe Ucraina, pe bună dreptate. Dar dacă intrăm în două, eu cred că Moldova poate sfârși procesul înaintea Ucrainei, rămânând marea întrebare, ce facem cu teritoriile ocupate? Valabilă pentru toate trei țările, și Moldova, și Ucraina, și Georgia. Uniunea Europeană trebuie să știe unde îi se termină teritoriul, trebuie să-i spui, băi, până aici se aplică legile noastre, de aici încolo se aplică alte legi. Și fără derogări, statute speciale, chestii.
Deci NATO și anticamera Uniunii Europene, și unionismul.
Domnul Ionuț a răspuns foarte bine la această întrebare. Sunt procese paralele, unele mai realiste pentru noi, altele irealiste din contextul actual și pentru Ucraina deja. Ceea ce contează este să înțelegem și să gestionăm așteptările. Nu există scurtături pentru procesul de integrare europeană. Nu există scurtătură pentru a transforma țara. Și meniul sau modalitatea de a transforma țara este că trebuie să depui efort pentru ca să te schimbi. În acest sens, nu s-a inventat deocamdată o altă modalitate durabilă de transformare a unor țări post-sovietice pe continentul european decât procesul de integrare europeană, și lucrul ăsta l-a demonstrat țările din Europa Centrală și de Est deja. În același timp, înțelegem foarte bine că acest proces nu este unul totuși irreversibil. Nu poți să te culci pe urechea că ești membru a Uniunii Europene și să începi să faci lucruri care contravin principiilor și regulilor Uniunii Europene, fiindcă vezi că vin sancțiunile peste tine și îți taie bugetul, îți taie votul și poate și te excludă. Unii se auto-exclud, cum am și văzut acest lucru. Contează foarte mult pentru Republica Moldova, fiind o țară mică, fiind foarte puternică astăzi conectată, probabil mai conectată decât alte țări din parteneriatul estic cu Uniunea Europeană, să ne facem temele de acasă. Și lucrul ăsta nu este unul simplu, am văzut acest lucru. Astăzi nu este unul simplu. Moldova este afectată de multiple crize și guvernul trebuie să le gestioneze. Evident că energia se diluează pentru a gestiona aceste crize. Sunt foarte multe lucruri pe care Republica Moldova trebuie să le facă, să-și pună justiția în ordine, să combată impunitatea, să combată corupția înaltă, să reseteze sistemele din Republica Moldova, să scape de corupție. Este un proces deloc ușor.
În legătură asta cu asta, înseamnă... cineva spunea că dacă Balcanii au reușit, apropo, ieșind și ei dintr-un război devastator, atunci cu atât mai mult Moldova și cu atât mai mult Ucraina.
Ziceam că avem un avantaj pe care nu l-au alte țări din partea antuistică. Noi suntem conectați la Europa de Sud-Est. De mulți ani am învățat să înțelegem ce înseamnă aceste procese. Eu sunt sigur că calitatea noastră de membru și relația noastră specială pe care o cu țările din Balcanii de Vest ar putea să ne ajute, inclusiv țările din Balcanii de Vest ar putea să ne ajute să nu repetăm aceleași greșeli sau să preluăm experiența bună care să ne ajute să împingem lucrurile mai bine. Altfel, dacă să te uiți pe criterii politice, într-adevăr, dacă faci un screening comparativ a Republicii Moldova cu mai multe țări din Balcanii de Vest, vom vedea că astăzi nu există mare diferență. Poate chiar Moldova este într-o situație mai bună în contextul actual pe care îl avem. Vedeți doar Bosnia și Herțegovina sau alte țări din Balcanii de Vest. Provocările pentru noi sunt aceleași. Oportunitățile astăzi, ele sunt mai multe și până la urmă depinde de noi în primul rând și depinde foarte mult de înțelegerea în Uniunea Europeană. Domnul Sorin Ionita a spus foarte bine. Partea tehnică este foarte importantă, fără ea nu poți să obții o decizie politică, dar categoric, fără o decizie politică unanimă la nivelul Uniunii Europene, noi nu putem să avansăm în acest
proces. Asta e o materie greu de înțeles pentru spectatorul nostru, de asta încerc eu să revin cu o întrebare, poate iarăși primitivă, dar necesară pentru oamenii care la un sondaj de opinie eventual ar decide pro sau contra și vreau un răspuns laconic la întrebarea asta, poate repet iarăși din registru vulgar. Acum când Putin a încercat în polemică cu Rowling să spună că el apare apărătorul adevăratelor valori și sigur că Rusia pe terenul ucrainean și dar și pe terenul moldovenesc clar încearcă să carieze viitorul european pe două planuri, pe planul valorilor europene, nefericit pentru spațiul ăsta post-sovietic și pe plan economic. Și în sensul ăsta, care dintre aceste două planuri sunt mai periculoase pentru Moldova ca aspirant la Uniunea Europeană, că să fie sărăcit și hărțuit de resurse energetice sau de planul politic care mai și depinde, iată, de birocrație, de chestionar, domnul Ionita?
Nu știu, dacă introducem în joc discursul Kremlinului, devine complicat, pentru că mie mi se pare că acolo e o mare disonanță cognitivă, adică ei spun lucruri care nu se potrivesc împreună. Pe de o parte vorbesc ca și când Putin ar vrea să construiască tot așa un fel de imperiu totuși multinațional, pentru că tot face referință la elemente din istoria URSS, vorbește că ăștia ar fi fasciști, adică noi ăștia europeni, cum suntem fasciști cu toții, adică un fel de naționaliști, că îi ducem de zgardă pe ucrainieni care fac jocurile noastre sau le Americii, deci ei ar fi cumva mai pluraliști, dar pe de altă parte vedem un discurs fundamental etnicist naționalist din partea Kremlinului, că el îi apără pe vorbitorii de limbă rusă, că e cu tradiții, cu ortodoxie, ori lucrurile astea nu se potrivesc deloc împreună. Și nu e clar ce fel de stat vrea Putin, chiar așa dacă ar fi să le iei în serios, vrea un imperiu multinațional cu egalitate între ei sau vrea o țară etnic pură, velicorusă, pe model secolul XIX. Bătălia lui acum în Ucraina, exact despre asta este. În momentul în care majoritatea rusofonilor din Ucraina au luat arma în mână și susțin cetățenia civică de tip ucrainian, deși ei sunt rusofoni prin naștere, cum ești președintele Zelenski, atunci teoriile Kremlinului au o mare problemă.
Adică da, dar eu vorbeam în sensul că el răscolește niște nămol în Moldova, care
păi
iată iese la suprafață.
Asta zic, da? Și nu e clar el ce vrea. Vrea să-i reînvie pe vechii bolșevici sau vrea să facă alianțe cu naționaliștii de tip fascist, pe care pe de altă parte îi combate prin discurs? E un talmeș balmeș și eu nu cred că trebuie să ne batem capul cu ce spune Putin, ci cu ce face. Și ce face este o agresiune reflexă de stat a vechiului imperiu al lui Nicolae I, care pur și simplu ocupă teritorii. Cu asta face el. Și restul e un discurs de acoperire. Bătălia va fi clară în viitor între aceste tip de putere autoritară, cum e Rusia, cum e China, care, mă rog, și spun diverse chestii care n-au nicio legătură cu realitatea doar ca să se justifice, și o ordine globală bazată pe reguli, în care o țară mititică ca Moldova de 3 milioane are aceleași drepturi în UE și același cuvânt de spus ca și Germania când va intra acolo. Sigur că o să zică lumea, stai că nu e chiar așa, că e o mai multă greutate. Da, dar totuși există un sistem de reguli global după care se joacă. Și vedeți, pentru că dacă NATO chiar vroia să intre în război, nu mai rămânea fir de armată rusă prin Ucraina. Dar NATO n-a intrat în război, pentru că are genul ăsta de autolimitări care vin dintr-o ordine globală liberală. Civilizația asta de tip modern, globalist, cum zic ei așa, persiflant, știți? Adică când e vorba de reguli, de cetățenie globală și de egalitate în drepturi, ei fac mișto de chestia asta și zic că asta ar fi un fel de globalist ceva rău. Dar ce e rău în chestia asta? Ca toți oamenii să fie egali în drepturi,
da,
și să fie pace.
Răspunsul general, globaliștilor acum este foarte clar pentru consumatorii din Rusia. Domnul Groza, ce mai mult o să conteze și vreau cât mai laconic să ne spuneți? Consistența politică, în care, iată, se amestecă și induce niște scepticism suplimentar discursul Kremlinului, sau consistența economică, liberală, gândirea capitalistă?
O să conteze, în primul rând, ce o să înțeleagă cetățeanul din asta. Da, procesele de reformă, legi, reguli, ele sunt complexe și cetățeanul este mai puțin interesat de asta. El poate să vadă rezultatele unui proces complex atunci când îl simte zi de zi. Iar astăzi, eu cred că deja putem să spunem că orice cetățean în Republica Moldova, indiferent de etnie, de limbă vorbită, poate să facă diferența și să facă alegerea proprie. Își dorește prosperitate, stabilitate, dezvoltare, oportunități de studii, de lucru, salarii mai bune, drepturi egale, libertăți egale, punctul lui de vedere să fie ascultat și să fie respectat de autorități. Sau își dorește un stat vasal care să stea permanent sub presiunea armei și unei agresiuni, săraci, fără infrastructură, fără drumuri, fără armată, fără prosperitate și să existe într-un haos. Eu cred că lucrurile astăzi devin tot mai clare pentru foarte multă lume din regiunea noastră. Eu cred că lucrurile astea se observă și deja mai mult și mai mult, poate nu în totalitate, dar diferențele încep să fie presimțite și în Federația Rusă, cu privire la oportunitățile conectării la spațiul civilizațional european și, respectiv, situația în care se află ei astăzi, când nu au această oportunitate și înțeleg diferența. Deci, respectiv, pentru fiecare cetățean va conta până la urmă rezultatul acestui proces și asta se referă iarăși pentru orice cetățean unde locuiește el, la Chișinău sau la Tiraspol. Și astăzi, apropo, pentru regiunea transnistreană, acest proces de integrare europeană nu este mai puțin important, cel puțin din punct de vedere economic. Regiunea este conectată cu spațiul european mult mai mult decât cu și spațiul rusesc. Mai mult ca atât, investiții din Federația Rusă operează în regiunea transnistreană și în existența unui acest status quo de valorificare oportunităților, inclusiv oferite din europeană. Ei valorifică piața europeană și ei înțeleg și ei tot au o dilemă foarte mare, având armata rusă sub coastă, având agenții ruși acolo prezenți. Dar și liderii economici, politici, cleptocrații până la urmă din regiunea transnistreană înțeleg foarte bine diferența. Și ei nu vor să fie atrași în acest război și ei nu-și doresc acest lucru.
Și acum, într-adevăr, poate o să le fie de învățătură când tot mai frecvent vedem ce spun oamenii care își rup părul de pe cap, spun cum am ajuns noi să ne reprezinte Putin și nu doar să ne reprezinte, dar să acționeze în numele nostru omorându-i pe ucraineni și e valabil pentru transnistreni, pentru că și ei trebuie la un moment dat să trezească, să nu-i mai lasă pe cei care sunt marionetele Kremlinului să-i reprezinte și mai ales să ia decizii. Acum, pe final, vreau pentru spectatorii noștri să le atrag atenția la o mică secvență, o interceptare de la securitatea ucraineană a unei discuții pe care o purta un soldat, înțeleg că un mercenar rus, care îi se lăuda nevestei că a făcut rost de niște cosmetici, e adevărat niște probnici, cum a spus el, de astea de promovare, dar zice, ți-aduc eu și niște tricouri și poate niște Adidas și dacă mai merg și în Siria, câștig poate și de un laptop. Și nevasta spune, da, aveți poate niște tricouri acolo și poate îți tragi și tu și un costum sportiv. Și el spune, domnule, cum trăiesc ăștia? Deci, pe ăla, sigur, nu l-a învățat Putin, nu l-a învățat propaganda să spună nevestei cu admirație pentru viața care o au ucrainenii, cei pe care el a intrat să-i omoare și să le ia lucrurile din casă. Războiul, într-adevăr, din păcate, revin la teza asta, o să dea și o lecție multora, inclusiv restabilirea Ucrainei. Uniunea Europeană sigur va fi solidară și lumea civilizată va găsi posibilitate să restabilească rapid Ucraina și să arate ce înseamnă adevărata solidaritate, deja arătând cum să comportă în privința refugiaților, cum îi ajută, inclusiv Moldova. Așa că vom trăi și vom vedea și sunt de acord și sunteți și dumneavoastră probabil de acord cu interlocutorii mei că efectele imediate, efectele practice pe care le are aspirația europeană, dar minte prezența în Uniunea Europeană, asta contează mai mult și sper tare mult să ajungem până acolo încât lucrurile să fie evidente pentru majoritatea populației și vocile, ceea ce numim noi coloana 5-a, chiar să nu mai conteze. Vă zic pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.